Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. V roce 2005 vznikl e-shop SpokojenýPes.cz, který loni překonal tržby 650 milionů korun a nabízí široký sortiment zboží pro domácí mazlíčky a například i vlastní expresní dopravu po Praze, Brně a okolí. Založila ho Soňa Fialková, které se vedení firmy povedlo po 20 letech předat do rukou spoluzakladatele další úspěšné e-commerce firmy Fida, a to Matuše Karafy. No a my si budeme povídat o tom, jak to celé zvládla a co se můžeme z příběhu spokojeného psa naučit pro naše vlastní firmy. Soňa, já vás vítám, dobrý den, vítám vás zpátky po přibližně 8-9 letech.
Jo, je to skoro 10 let, koukala jsem, no.
Tak vám moc děkuju za to, že jste znovu přišla a vítám vás zpátky.
Ráda vás vidím, je zajímavý, kam jsme se posunuli za ty roky.
No, vy jste se posunula výrazně a já když tím začnu, tak my jsme se spolu potkali, není to tak dlouho, na jedné konferenci. A já teda musím říct, že jsem z vás měl obrovskou radost, protože jednak vám to slušelo, a druhá, musím říct, že z vás působila taková jako příjemná, uvolněná, klidná energie. A teď mě zajímá, jestli tohle je něco, co jste měla ještě ve vedení firmy, anebo jestli to přišlo až po tom, co jste ho předala.
Jo. Tak jako, že ze mě jde jako taková pozitivní energie, tak to mi jako říkali lidi asi vždycky. Nicméně musím říct, že ne vždycky jsem to cítila úplně já, jako velkou pohodu. A potom, co jsem vlastně odešla ze spokojeného psa z toho vedení, což nastalo někdy na začátku února, tak teď počítáme 3-4 měsíce, kdy člověk jako opravdu vypne a dělá jenom věci, které ho baví a odpočívá, tak samozřejmě to vnitřní, jako ty vnitřní pocity jsou jako mnohem klidnější, tak.
Takže jste ten klid dokázala najít ještě při tom vedení té firmy, protože já když si vzpomenu na to natáčení před těmi skoro 10 lety, tak jsem ho z vás necítil tolik, jako jsem ho z vás cítil teď.
No, ono, myslím si, že to je trošku jakoby i zkušenost ani daná jako životem, jak se naučíte komunikovat s lidmi, protože prostě nějak rostete, vyvíjíte se a jako když vám někam přiběhne nervózní manažerka nebo manažer, tak to nepůsobí dobře, takže se prostě naučíte, jak s lidmi mluvit. Tak bych to asi... Ale ne vždycky to musí jako jít, nebo ne vždycky se to musí shodovat s tím, co je vevnitř. Ale jako v mojí jako biznisové praxi se osvědčilo prostě radši klidnější jednání, než to, který jsem třeba měla na začátku, trošku třeba i jako, nechci říct úplně cholerik, to nejsem snad, ale takže tak. A radši všechno jako zvládat v pohodě a v dobrý náladě, než ze všeho dělat jako strašný drama, to je špatně.
Ale když vás poslouchám a možná mě opravíte, to chápu špatně, ale když mluvíte o tom, že, a poukázala jste na to už dvakrát, že jste se mohla i jinak cítit, než jak jste musela působit navenek, tak to vlastně znamená, že jste musela v té firmě hrát nějakou roli, že jste tam nebyla úplně sama sebou. To je něco, co jste cítila?
Úplně bych to takhle neřekla, ale jako ve chvíli, nevím, jestli je to jenom na pozici šéfa, ale prostě chodíte do práce a nechcete tam nosit nějaké svoje starosti nebo tam rozebírat něco, že zrovna se vám špatně spalo nebo něco. Prostě vy jako šéf přijdete do práce a máte nějakou funkci, máte nějakou roli A rozhodně to není to, že všem povykládáte, jak jste se špatně vyspal a jak je všecko na houby. No. To není úplně... tak bych to já nedělala, takže tak. Ale úplně bych neřekla, že jako Fialková je nějaká strašná přetvářka a že v práci to vypadalo v pohodě a doma brečela, to ne.
Tak, na druhou stranu ne. Znám řadu podnikatelů, kteří v tom biznisu prožívají hodně stresu a hodně takového toho tlaku na ten výkon a podobně. Vy jste to měla stejně, nebo jste tam dokázala najít nějaké uvolnění?
Hele, máte takhle, když jste šéf, tak máte z velké části ve svých rukou to, jak si to nastavíte. Jo, protože nad váma už není jako nic. A jestli jste ve stresu a jak křeček v kolečku, teď nemluvím jako k vám, ale prostě, jo, tak si to prostě nastavujete do velké míry sám. Občas se stanou situace, kdy prostě to na vás jako padne, nevím, nějaký úřad si usmyslí, že prostě tady vás bude jako, si můžu říct slovo, buzerovat za nesmysly, do toho se vám prostě, nevím, tamhle nějaký kolega něco a jako dostanete se do toho stresu. Ale jako ve chvíli, kdy si plánujete nesmyslný schůzky jednu za druhou a ráno jako, nevím, pozdě vstanete, letíte do školky, něco, tak jste si to jako navařili sami, že jo? Takže moje nastavení bylo takové, abych se maximálně jako připravila na ty situace stresové, které tam vždycky jako přijdou. Jo? Hmm. A můžou to být ale i projekty. Najednou zjistíte, nevím, potřebujete přestěhovat sklad, může se stát. A vy na tyhle chvíle potřebujete být připravený. A ve chvíli, kdy budete zestresovaný prostě horem dolem, už jenom z toho, že si špatně plánujete čas, no tak v téhle situaci se úplně složíte, že to prostě nedáte. No.
Jak se dá na takovýhle situace připravit?
No právě tím, že se snažíte být ve chvílích, kdy to jde, jako v klidu. A nebo třeba i využít to, že v nějaký okamžik nebo v nějakou třeba nějaký časový úsek, dejme tomu měsíc, vidíte, že nemáte těch projektů moc a máte jako šanci si odpočinout, tak si to prostě dovolte, protože potom přesně třeba přijde sezóna, přijde něco náročnějšího a vám se ta energie, kterou jste si načerpali během toho předchozího měsíce, bude jako hodit. No, to
je něco, co vám osobně pomáhalo být v průběhu toho podnikání a řízení firmy co nejvíc v klidu, kromě toho, že jste využívala ty, řekněme, jednodušší období?
Co mi pomáhalo? Procházky s našima hafanama. Mm-hmm. Za mě jako přivstat si, klidně já vstávám 5:30, 6:00 a někdy kolem 7:00 už jsme v lese, aby jsme prostě tohle to stihli, tak jako tenhle ten čas ráno, který si člověk jako věnuje, tak ten je důležitý. Hmm. V mém případě. No. Ne každýho by asi bavilo chodit do lesa se psama. Pro někoho pořídit si tolik psů, co máme my, by byl jenom další stres, ale mě tohle to jako dávalo tu sílu.
Když jsme u tohle z toho tématu vůbec jako v té vlastní firmě, v tom biznisu bej šťastnej, tak já když si o tom povídám s různými podnikateli, tak vidím, že i to je téma. Prostě, že to není jenom o tom, aby ta firma rostla, kam jí dostat, ale jak v tom najít i sebe, tu svoji roli a být v tom nějakým způsobem v pohodě. U vás se to nějak vyvíjelo ve smyslu, znám podnikatele, kteří mi řekli, hele, když to bylo mnohem menší ta firma, tak jsem byl šťastnější. Nebo když to bylo prostě něco jinak, tak jsem byl šťastnější. U vás taky bylo něco podobného?
Mm-hmm. Jo, teď když jste to řekl, tak vlastně bych navázala na to, že už jsem se necítila tolik šťastná, tak vlastně byl důvod toho, že jsem řekla, já už asi jako chci jít pryč. To bylo ono. A možná na to navážu, asi byste se stejně ptal, cítila jsem, že nemám tolik energie už, jakoby, kterou bych do toho byla nějak jako ochotná dávat. Přitom jsem cítila, že jsem ochotná tu energii, vlastně jako, že ji mám, že někde jinde se mi to daří, ale došlo mi, že ta firma v tuhle chvíli už potřebuje někoho, kdo z toho už nebude takovej jako utěpanej dokola, no. Že už to bylo moc, no. Tak to štěstí už tam prostě nebylo takový. Ač víte, že máte skvělý tým, vlastně daří se, objektivně je všecko jako v pohodě, tak subjektivně už si říkáte, už prostě já už chci něco jiného, už nechci tohleto.
Úplně slyším teďkon třeba laika, který si v tu chvíli může říct, Ježíš, co blbne, teď má rozjetou úspěšnou firmu, přesně, má tam ty lidi a tak dále.
Co jí chybí.
Co jí chybí, tak no. Čím to je, že se ztratilo to štěstí a ta energie?
Já nevím, já fakt nevím. Nevím. Možná nějaký jako i dospělejší tak jak jako hezky stárneme, nebo nehezky, to se si každý vezme, tak vlastně někdy jako, já nechci říct, že moudřím, jo, to by bylo takový jako egoistický, ale prostě začne vám záležet víc na jiných věcech, než vám záleželo dřív. A prostě ten pocit toho úspěchu už vlastně vás jako není schopnej víc dál a dávat vám tu energii, to, jestli mi rozumíte. Jo? Najednou zjistujete, že už vám, jo, mě bude letos 45 a že asi jako hledáte ještě něco jiného, nevíte vlastně možná co. Teď možná zabíháme už hodně jako hluboko do něčeho, co si řekne někdo, že ta Fialková se úplně zbláznila. Ale no, prostě najednou tam to štěstí nebylo. A naopak přišel pocit, že vlastně se chci vydat někam dál.
No tak zakládala jste to v 25, to znamená, že jste v tom strávila vlastně celý dospělý život.
No jasně, no.
Co, vy jste zmínila strašně zajímavý dvě slova a to je jak pocit úspěchu. Mm-hmm. Tak mě zajímá, co to je, nebo kdy jste to zažila, ten pocit úspěchu.
Jo, no, je to vlastně pocit úspěchu je moc hezký. A vlastně takhle, když se vám daří, teď jako na začátku, když založíte firmu, tak jste jako úplně jako nikdo. Tak jako prostě to je normální. Nikdo vám nechce dodávat zboží. Většina vám neodpoví na e-maily. A teď jako jak ta firmička roste, že jo, tak pro spoustu lidí začnete být jako zajímavý obchodně. A dojdete do stavu, když už potom třeba vedete firmu jako je spokojený pes, že prostě přijdete na nějakou konferenci a všichni vás jako zdraví a všechno je super a tak. No. A je to trošku taková, nechci říct jako droga, ale trošičku jako jo, je to jako samozřejmě příjemný, ale já jsem najednou jako měla extrémní pocit, že z tohohle chci jako pryč a že chci vyzkoušet jít do jako prostoru, situací, vlastně asi prostoru, kde mě nikdo nezná a kde vlastně nemám, protože mimo e-commerce je prostě jako, nechci říct, že jsem nikdo, ale prostě nikdo mě nezná. A vy si musíte jako v těchto situacích jako zase jako vydobít nějakou pozici v té dané společnosti nebo v dané jako komunitě. A pro mě je to strašně vlastně osvobozující.
Chtěli vás jiným, nebo chtěla jste, aby vás vnímali ne skrz tu firmu, ale skrz vás.
Tak, prostě. Jo. A nebo zase někde něco prostě musíte dokázat. Já se teď věnuju hodně Joze a tam jako najednou nejste nejlepší. Nejste ani nejhorší, nebo já tam nejsem nejhorší, ale ani nejlepší. A přesně, jestli budu chtít zase nějakou jako úspěšnost si tam vydobít, tak mě to bude stát hodně energie a stojí mě to hodně práce, ale přesně jste tam sám za sebe a musíte zase něco dokázat. Už za váma není spokojený pes a nic takového.
A když říkám, nebo mluvíme o tom, že chcete, aby vás vnímali ne skrz tu firmu, ale skrz vás osobně, tak je v tom vlastně rozdíl, protože se říká, že u těch firm, kde je i silný founder a v určitý i velikosti, takže ta firma je prostě jeho odrazem, že ta firma je taková, jak je on.
Jo, tak já si spíš myslím, že ten founder přenese něco ze sebe do firemní kultury. Jo? A na druhou stranu nevím, jestli možná firma je odrazem nebo spokojený pes a stejně u dalších founderů je ta firma jako odrazem toho foundera, ale zpětně jako vy se něco naučíte v tom biznesu, ale nevím, jestli vás to jako asi záleží, jak se kdo nechá jako formovat těma věcma, které z toho přicházejí. No, já jsem se asi snažila, aby to tak nebylo. Nevím.
Ještě k tomu pocitu úspěchu. Bylo zajímavé, když jsem se zeptal na to, co to podle vás je, takže jste zmínila ty konference a vlastně to uznání těch jiných lidí, jo, že vás znají, že ví, kdo jste a podobně. to je ono, to je ten úspěch v podnikání, protože někdo jiný by třeba mohl říct, hele, už jsem si vydělal dost peněz, nebo už jsem si něco dokázal, nebo něco takového.
Asi je to mix všeho tohodle prostě. Ale říkám, je to jako vlastně trošku silná droga a ve chvíli, kdy jsem přemýšlela, že jako odejdu, tak jsem jako vlastně si musela jako uvědomit, ale o tohle jako přicházíš, protože už jako nebudeš někde šéfovat a tohle prostě jako odpadne. Krom toho, že samozřejmě se třeba musíte, jako, nebo já se musím jako malinko uskromnit, když teď jako intenzivně minimálně rok chci odpočívat, tak jako i to, že o tohle přijdu, tak i o tomhle jsem přemýšlela, že to jako vlastně pro mě je, nechci říct těžký, ale uvědomovala jsem si to, že tohle jako zmizí, že to jako opravdu bude jako hodně načisto zpátky jako ke kořenu.
A tohle, o čem se bavíme, to bylo to vaše proč? Proč budujete spokojenýho psa?
No, to je zajímavá otázka. Mě to vlastně strašně bavilo. Jo? Já ze začátku jsem byla schopná trávit jako hodiny a hodiny, pamatuju si klidně 18 hodin denně prostě u toho počítače a jako jet a dávala jsem do toho fakt všechno. Strašně mě to bavilo a každý jako malinkatý úspěch, kdy se něco povedlo, mě strašně jako nakopnul a vedl mě dál. Takže mě to fakt jako extrémně mě to bavilo. Takže spíš tohle byl ten hnací motor.
A měla jste
taková nějaká jako vnitřní, ne, ale takový jako nějaký vnitřní motor, taková nějaká vnitřní motivace. Když se vám něco podaří, tak je to taková odměna hezká, tak zase jako jdete dál.
Co uděláš člověkem 20 let podnikání po fyzický a psychický stránce? Mm-hmm. 18 hodin u počítače, já vím, že jste to neměla celý těch 20 let.
Ne, teď ke konci už určitě ne.
To ale stejně, co to s člověkem udělá?
No, nemyslím si, že to půjde ku prospěchu, to bychom si lhali. Samozřejmě dostanete spoustu zkušeností, ale jako spoustu. Poznáte spoustu lidí, poznáte je ve špatných i v dobrých situacích, ale jako neřekla bych, že psychicky vás to jako pozvedne. Já nevím, jestli... Já jsem takový člověk, co tohle nerad jako sdílí takhle venku, nebo takový ty manažeři, kdy jako povídají o tom, jak vyhořeli a tak. Tak o tom mě se úplně jako nechce. Protože někdy se to podává, jako že to je vlastně strašně zajímavý a strašně úspěšný. Tak jako já jsem měla... No, nebo někdy prostě jsou na to vedený celý rozhovory a tak. Tak i jako já jsem měla jako velmi špatný chvíle, ale považuji to jako za něco velmi špatného. Podařilo se mi z toho se vyhrabat, ale... Takže tímto shrnu, psychicky vás to rozhodně jako nedovede. A fyzicky záleží, jak si to postavíte. Já doufám, že jsem na tom fyzicky relativně dobře, že běhám, cvičím jogu denně 6 kilometrů za fanama, ale to už je spíš, jako někdo může mít spoustu času a stejně se jako nehne.
Prozradíte, co vás dostalo do těch špatných chvil? Jestli z toho máte nějaké ponaučení?
Nevím, jestli to dokážu říct, ale v podstatě chronický stres. Asi neřeknu určitě nic novýho, jenom možná, myslím si, že lidi uvěří tomu, že ten chronický stres je špatně, a když je to opravdu dožene, že kolikrát jako vidím mladý lidi a vidím, jak se ničej a stejně nemá cenu jim to vysvětlovat, že to není dobrý, protože si to musí zkusit sami. Nepotkala jsem člověka, který by to jako vůbec jako ani náznakem chtěl nějak jako pobrat. Takže chronický stres. No.
A co to je? To je nějaký pojem, každý ho chápe nějak. Co to je chronický stres v podnikání? Z vaší zkušenosti.
Dneska rozeberete úplně na součástky. Heleno, pro mě to možná byla ta velký pocit odpovědnosti za tu firmu. Mm-hmm. Jo?
To znamená dluhy, lidi a podobně?
Dluhy jsme neměli, ale jasně, jste zodpovědný za to, aby to fungovalo, takže aby tam byli správní lidi, aby prostě všecko frčelo, abyste měl správně veškeré legislativní věci a je toho prostě jako hodně. vždycky se ptali někdo, co vlastně dělá takový šéf, tak on vlastně dělá jako všechno a nic, tak jako musí to pobrat dokola. Takže za mě asi ten pocit odpovědnosti, který vlastně se nevypínal a vlastně vypíná se podle mě velmi špatně, když tu firmu máte takhle jako celou na starosti a takhle dlouho, tak to vede podle mě k těm jako nějakým jako třeba panickým atakám, dejme tomu, nebo k vyhoření.
Jiní podnikatelé mi v tu chvíli vyprávějí o alkoholu, o spoustě dalších věcí, kterým třeba v tu chvíli propadají. No ale stejně, dá se tomu, co se s tím dá dělat, protože k tomu biznisu to patří. Vy tam asi potřebujete ty věci řešit, tak dneska zpětně, když se ohlídnete, dá se vůbec tomu nějak jako předejít? Dá se toho chronického stresu zbavit?
Já si myslím, že tím procházejí úplně všichni. A může se někdo tvářit jako super borec, strašně silnej, ale jako já znám díky tomu, co jsem jako prošla v biznisu, neznám jako asi hodně dost těch lidí na vysokých pozicích a relativně jsme asi zašli i často do nějakých jako velkých debat na tohle téma potom a jako chlapi vám pak přiznají, že chodí domů z práce a brečej a je to normální. Nebo to, co já poslouchám, tak je to normální. Nevím, jestli brečejí i lidi na jiných pozicích. Asi taky.
Taky.
Taky. Ale vlastně, jo, a jsou to i ženy, i muži. Jako znám těch vlastně lidi, kteří vypadají strašně silní a vedou velké firmy, třeba velké kliniky a prostě pak jako víte, že jako kolikrát se jim vůbec nechce do práce, no.
Co vím, a takový to řeší klasický lidi na různých pozicích.
Janičko, ale ty jsi tam ředitelka, že jo, tak prostě to je, no. Hmm. Ale přesně nejsme jediný jako manažeři, který prostě to mají těžký v práci, no.
Co takhle vidím, tak jedna z věcí, která jako může aspoň trochu pomoct, je umět to vysvětlit tomu okolí. A teďko nemyslím jenom v práci, ale třeba i doma a podobně. Mhm. Jak se tohle dělá, aby ty lidi kolem nás podnikatelů nebo manažerů, to je jedno, aby pochopili, čím vůbec procházíme a jaký to je?
Jo. No, jako já si nemyslím, že by se kolem toho člověka, který je manažerem, mělo stavět něco jako nějaká skleněná zeď, jakože že by měl být opečovávaný, jo? Protože vy žijete s lidma, máte partnera a proč jako by měl někdo v tom vztahu jako být na druhý koleji, nebo měl by se nějak jako upozadovat, protože ten druhej třeba nosí domů víc peněz, to si nemyslím. A u dětí už si absolutně nemyslím, že by měli něco jako takového chápat. Protože vy jste ten, kdo jim má dávat ten pocit toho bezpečí a ve chvíli, kdy ten rodič jako doma ventiluje svoje pracovní potíže, tak na ty děti to nepůsobí dobře a nemyslím si, že to je pro ně nějaká dobrá zkušenost. To jako v malém věku, ne.
Takže se to musíte naučit nechat v práci, ty problémy.
No jasně, no. A rozhodně ve chvíli, kdy to začnete tahat domů, tak vy jenom rozkládáte tu rodinu a není vůbec jako odpovědností ani partnera a už vůbec ne těch dětí, aby to nějak jako pobírali a ještě vám jako dělali prostor, že jako přijdete domů a tady máš večeřičku a tady pojď si hajnout a pojď, jsi to měla těžký, no tak to jako, tak to ne.
A u toho přemýšlím, když vás poslouchám, jestli je těžší vybudovat firmu, která má 650 milionů ročně, nebo se tohle, o čem teď mluvíme, naučit, nechávat ty problémy v práci a nenosit to domů, co je těžší?
No, to jsou dvě různé věci, ale jako to není jenom, jako myslím si, že tohle nedělá jenom manažeři, jo? Prostě lidí, kteří chodí domů naštvaný z práce, je spousta. A takový to často, kdy jako, že mám děti v mladém věku, už teda teď už jako na střední téměř, nebo jedno na střední a jedno téměř na střední, tak už to není tak aktuální, ale jako byly doby, kdy třeba s maminkama se různě bavíte, který dítě šlo jako k psychologovi a tak, protože dneska je to už i poměrně běžný a myslím, že je to dobře. A na druhou stranu tam často jako dojde to k tomu, že řeknou, no ale toho psychologa potřebuje ten rodič, jo? Protože přesně on tam jako dělá tohle dusno a ty děti jsou jenom špatný z toho, v čem vlastně žijou. No? Takže a nejsou to jenom manažeři, dělají to lidi, myslím, že často. A samozřejmě nejde těm dětem udělat jako život na modrém obláčku, ale tyhle věci je dobrý si jako často odpustit, no, řešit doma.
Chtěl bych se ještě jednou otázkou u tohle z toho zastavit, a to je vůbec ten ženský pohled na to. Já se na něj svým způsobem nerad ptám, protože vždycky, když se zeptám nějaké podnikatelky, jaké to je vlastně budovat firmu s dětmi a podobně, tak část publika mi za to chválí a říká, hele, díky, že si uvědomuješ nějaký rozdíl mezi tím, když to dělá chlap a když tu firmu buduje žena. Část publika mě v tu chvíli kritizuje za to, že proč se na to neptáš těch chlapů na úplně stejnou otázku a podobně. Ale stejně, vy tady mluvíte o dětech, mluvíte tady o partnerovi a podobně. Jaký to je pro ženu, a teď mě opravdu zajímá ten ženský pohled, který já osobně neznám, jaký to je vybudovat takovouhle firmu?
Mm-hmm. No, podle mě to je asi, nebo já nevím, jaký to je pro chlapa, ale myslím si, že to bude asi podobný, ale jenom záleží na tom zázemí, který pak máte doma. Že? Ve chvíli, kdy máte partnera jako já, nebo manžela, který je, jak to říct, prostě dospělej, moderní jako chlap, sebevědomý, který jako je ochotný se se mnou jak to říct, ne jako 50-50, prostě rozumí, že ta rodina je naše, ten dům je náš, jako společný, a že nemáme nějaký dohady o tom, kdo co udělá, nebo prostě kdo je za co zodpovědný, a vždycky jsme nějak jako přirozeně fungovali společně, tak se to dá úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy máte partnera, který si myslí, že nosí domů jako peníze, anebo prostě má nastavený nějaký ty vzorce, že ta žena jako chodí do práce a pak prostě ještě uklízí a děti a všecko, no tak
nebo
se to
mu vadí,
nedá.
Že ta žena je třeba úspěšnější v té kariéře. Nebo
tohle, no tak to je úplně hotovo. Tak to ano. Prostě tam, jo, říkám, jako základ je prostě sebevědomý chlap, který nemá nějaký takovýhle jako jaký ty mačo typy, takový ty jako borce, co vlastně vypadají na první pohled jako hrozný, jako svaloušové a mistři. A...
No. Takže je to o dobrém výběru, jinými slovy.
Ano, tak dáme, dobře si vyberte.
Když otočím list, tak vám se povedlo po 20 letech předat firmu v e-commerce. Já když se podívám na to, kolik se udává, že je v Česku e-shopu a podobně, neřešme, jak kvalitní ty statistiky jsou a kolik z těch e-shopů reálně funguje nebo ne, tak stejně těch příběhů, kde se founderovi povedlo tu firmu předat, tak je jako šafránu. To je prostě opravdu jako poměrně málo takových firm. Čím to podle vás je? Čím to, že takových příběhů, jako je ten váš, v e-commerce nezažíváme víc?
Já přemýšlím, kolik znám firm, kde se jako předávalo vedení. Asi nějaký znám. Nevím, jestli vlastně nechci to soudit, nebo znám asi nějaký, kde to nebylo úspěšný, znám nějaký, kde to asi jako relativně úspěšný bylo. Možná, jestli se mě zeptáte ještě radši konkrétně, nebo v čem to spočívalo? Jako
teď mě zajímá spíš váš názor na e-commerce. Proč těch e-shopů, kde se founderovi povedlo tu firmu předat někomu dalšímu, neznáme víc? Pár jich vyjmenujeme, ale v tom celém množství je to velmi málo. Čím to je?
Tak ono je samozřejmě jako klíčový najít toho dobrýho jako pokračovatele v tom vedení té firmy, a to je zásadní, jo. A možná i jako to, v jakém stavu a jak připravenou tu firmu předáváte, je jako taky nějak důležitý, ale no. Jo, prostě to, co předáte a komu to předáte, je prostě základ.
Zůstaňme u těch lidí, protože to je to, na co si stěžuje spousta těch e-commerce podnikatelů, že dobrých, zkušených e-commerce manažerů, nebo manažerů, kteří by rozuměli e-commerce a dokázali vést e-commerce firmu, tak je fakt poměrně málo. Vám se to povedlo předat člověku, který vlastně spolu založil Feedo. Bylo těžký takového člověka najít, někoho, kdo rozumí e-commerce a může spokojnýho psa vést?
Podle mě jsme měli i dost jako štěstí. A my, když jsme si vlastně definovali, koho hledáme, tak jako to, že bychom chtěli někoho, kdo už nějakou firmu vlastně vedl, bylo jako v takových těch nice to have přáních. To, že bychom našli někoho, že ještě jako firmu nějakou založil a vybudoval, tak to už jsme tam ani jako nice to have neměli. To už jako vypadalo z říše snů. Já jsem jako... My už jsme měli jako jednu takovou zkušenost z minula, ne úplně dobrou, kdy jsme na pozici nějakou jako vyšší ve firmě. Já to moc nechci specifikovat, aby z toho někdo potom jako nevznikl ještě nějaký drby. Tak jak to, prostě takhle, může se vám stát, že vemete někoho třeba superovýho, nějakého marketingového ředitele a posunete ho na pozici šéfa té firmy. A za mě tam jsou jako rizika. Nemusí mít dostatek zkušeností, protože to, že řídíte nějaký jako tým, a není to jenom o marketingu, můžete řídit obchodní tým, můžete řídit datový tým, můžete řídit IT, ale ve chvíli, kdy už jako jdete zase na tu pozici jako toho vedení, tak vlastně se od vás očekávají úplně jiné zkušenosti, než na nějakým jako, na nějaký pozici toho C-levelu. Zažila jsem osobně a i jako z vyprávění nějakých jako dalších třeba kolegů z biznesu nebo z e-commerce, že často potom ty lidi jako neustojejí ten posun nahoru a můžou začít být toxický. Což pak hrozí tím, že se vám prostě rozpadá tým a reálně jsem, říkám, tyhle věci jako zažila a i z vyprávění. Takže teď jsem se trošku rozjela do široka.
No ale rozumím tomu správně, takže prostě CEO by měl být CEO. Bývalý CEO, který už takovou zkušenost má.
Je to prostě ideální, no, protože ve chvíli, kdy vemete někoho, kdo to nikdy nedělal, tak se podle mě jako podstupujete velký riziko, že se to nepovede. Může to být úplně úžasný, ale může to být taky velký jakoby, problém.
Když za váma teda přijdu a řeknu, Soňo, chci to samý, co máte vy, prostě předat tu firmu někomu takhle skvělýmu, jak ho mám najít?
No, asi, že najít se dobrýho headhuntera je základ úspěchu.
Takže vy jste šli na to přes headhuntera.
Jo. Mm-hmm. Vlastně v poslední... Takhle, nám se ten management ve firmě moc neměnil, téměř vůbec, ale nejenom na CEO, jako využíváme jednu headhunterku. Můžu klidně jmenovat.
Klidně.
Nebo, ne, jo. Magda Divišová, Online People. Mm-hmm. Ahoj, Magdi. Takže Magda se nám osvědčila vlastně už po několikátý a vlastně vy díky headhunterovi dostanete, jednak vás ten headhunter bude jako směrovat, protože vám pomůže si vydefinovat to, koho hledáte. Vy si to samozřejmě v té hlavě nějak jako budujete, ale headhunter má mnohem víc zkušeností s hledáním lidí, takže vám to pomůže dodefinovat opravdu jako do puntíku. A pak se samozřejmě líp hledá. Dál vy dostanete vlastně seznam nějakých kandidátů, který vy byste sám těžko jako hledal, to byste na tom strávil neskutečný čas. A zároveň ty headhunteri mají prostě velký vlastně vhled do toho trhu. Takže vědí, co je tam za lidi, vědí, kdo třeba není někde spokojený, vědí, kdo je volný. No a v neposlední řadě si prostě proběhnou s těma lidma první kolečko, takže vy neskutečně ušetříte na čase, na tom, že nemusíte vidět 20 lidí, protože pak už dojdete do stavu, že už nikoho vidět nechcete. A tak no, takže headhuntera, dobrý zadání, dobře si to vydefinovat, přemýšlet o tom, nesepsat to na první dobrou, opravdu si to napsat, vrátit se k tomu, jako a stejně vlastně vždycky, nebo často, jako ty lidi prostě nejsou nějaká, jako nejdou z fabrikový výrobny, jo, takže prostě my lidi jsme různý a přijdou vám jako různý typy do cesty a je možný, že vám to zadání prostě trošku jako uhnou, no. Tak i s tím se pak jako třeba může pracovat.
Pojďme si povídat o tom zadání, protože říkáte sepiš si to, tak co si mám vlastně sepsat?
Jasně. Tak jednak vlastně co potom člověku budete chtít? Jo? Co vlastně jako má dělat? Bude dělat CEO, není zadání, že? To prostě je široký pojem. Takže jde do firmy, kde něco jako nefunguje, nebo je to jako v těžkých problémech, bude dělat krizového manažera, anebo naopak chcete, aby jako navázal na to, co děláte, nebo chcete, aby jako rozdělal nějaký projekty, víte, který projekty, nebo chcete od něj jako nějaký jakoby novou hnací sílu a jako nový nápady. Takže tak, nadefinovat si vlastně, v jakém postavení bude třeba vůči společníkům, jo, ale jaký má tým, jako do čeho vlastně jde, do čeho přichází. Takže tohle asi jsou jako takový basic věci, které pro to hledání jsou potřeba. Přemýšlím, jestli mě ještě něco napadne. Možná nějaký cíle, jo, jaký dáváte mu jasný cíle, 5% růstu, 10% růstu, kam jako tu firmu má směrovat, no, takže a vymysleli bychom asi ještě.
No? A jak jste tam poznamenala, že to zadání se po tom, co se setkáte třeba s některými těmi prvními kandidáty, takže se může měnit, to se vám stalo?
Jo,
jste si to upřesňovala?
Tam jsem to myslela, třeba pak zase vlastně ještě v rámci toho zadání říkáte, koho hledáme, jo, takže chceme zkušenýho manažera, prostě 10 let na podobné pozici, nebo chceme třeba i ušetřit, takže vememe někoho ze C-levelu prostě, z jakého oboru ten člověk má být. Jo, takže tak, no. Teď na tu vaši otázku mě nenapadá úplně konkrétní příklad, ale no, nenapadá to, když tak se k tomu vrátíme.
Jo. To nevadí, ale to, co mě zatím jako velmi zaujalo, je to, že jiní foundři mi třeba začnou na takovouhle otázku říkat, no musíš networkovat, musíš prostě bejt v tom oboru, poznávat lidi, třeba je pozvat na oběd, jít s nima na kafe a podobně a vlastně budovat si tu svoji síť o tom, kdo kde je dobrý a třeba do budoucna by v té firmě mohl bejt. Když poslouchám vás, tak mi to znělo jako jeden z mnoha úkolů, který jste prostě měla, někomu je zadala, delegovala jste to na headhuntera, a vlastně jste to v vozovkách nechala bejt.
Tak jako úplně ne. Vy do toho samozřejmě musíte vstupovat, protože headhunter potřebuje zpětný vazby. Ale určitě si, jako takhle, jako situace, že víte, že třeba za 10 let chcete odejít z té firmy, nevím, jestli je to jako běžný, že si někdo jako takhle jako připravuje, je. No,
jako tak, slyšel jsem to, ale běžný to rozhodně není.
Jo. No, já upřímně, můj jako vztah ke schůzkám a k networkingu je takový docela jako vlažnej, takže já jsem mývala tak jednu schůzku jako externí, myslím, jo, ne interně. Interně samozřejmě jsem byla, já jsem vlastně nebývala na home officeu, nebo když jsem byla nemocná, takže já jsem byla denně v kanceláři a denně jsem se bavila jako se svým týmem, ale jako externí schůzky maximálně jednou za měsíc a to možná ještě přeháním.
Neměla jste čas, potřebovala jste podnikat.
No, taky a potom jako vlastně, ono vám to bere čas a většina těch lidí jako se k vám jako snaží dostat, něco vám nabídnout, ale prostě je to strašného času, jo, který vám to bere a mně přišlo, že mi to nic nedává, takže to byl můj jako postoj ke schůzkám a lidi, kteří byli pro tu firmu důležitý, tak se většinou už scházeli třeba s mýma kolegama. A já jsem si opravdu nechávala třeba jednoho, dva lidi, který jsem viděla jednou, dvakrát za rok a víc jako nebylo potřeba. Takže
popišme vlastně stav spokojeného psa ve chvíli, kdy jste tohle to začala realizovat, kdy jste začala někoho hledat. Byl tam už nějaký management, byla ta firma na vás hodně málo závislá, jak to bylo?
Jo, management byl v podstatě, si můžu říct, kompletní, stabilní a suprovej. Marketingový ředitel 10 let ve firmě, obchodní ředitel 10 let ve firmě, finanční ředitelka, teď nevím, jestli 4 nebo 6 let ve firmě, IT šéf, tak nějakých 7 let ve firmě, šéf logistiky je můj manžel, takže 20 let ve firmě, nebo 19. Ježíš, snad jsem na nikoho nezapomněla. Jo? Takže vlastně stabilní tým lidí, kteří byli jako vlastně samostatní, nepotřebovali nějaký jako extrémní dozor. Samozřejmě vždycky tu firmu musíte nějak směrovat a v mém případě to spíš bylo tak jako dělat takového prostředníka mezi těma týmama, aby tam prostě nedocházelo k nějakým jako nedorozuměním, nějakým jako ne, ať se týká třeba kompetencí nebo nějakých cílů, ale takže prostě za mě firma vyladěná, tým jako supervej, tak v takovémhle stavu. No.
Jak jste našla tyhle ty lidi taky přes headhuntery?
Některý byli přes headhuntery. Jeden z nich byl přes headhuntery a jinak to byla spíš jako shoda okolností. Jeden člověk normálně přes jobsy, ale vlastně zbytek přes nějaký doporučení.
Takže prostě to, co asi platí za mě, jako využij všeho, když hledáš prostě dobrý lidi. Od jobsů po doporučení, po headhuntera, prostě využij všeho.
Jo. A nebo třeba přesně klidně ten networking, jo, to není špatně. Říkám, můj vztah je k tomu prostě vlažnej, ale já jsem se spíš snažila si jako najít ještě ten čas pro rodinu, takže prostě pobíhat jako večer nebo odpoledne ještě na konference už jako nebylo reálný. Takže.
Jste to krásně popsala, že to je vyladěná firma, funkční management, ty lidi jsou tam dlouho, ví, co dělat a podobně. No tak s čím tam teda přišel ten Matúš Karafanový CEO, co je jeho zadání?
Jo, asi můžu říct, Matúšovo zadání je, bo takhle, spokojený pes poslední asi 2 roky od války na Ukrajině, tak měl jako mírný růst, ale nebylo to úplně to, co jsme si představovali. Jo? Myslím, že to odpovídá tomu, jak vypadá česká e-commerce nebo i potažmo český vůbec jako hospodářský nějaký nastavení nebo ekonomická situace, která teď je, ale i přesto Matúšovo zadání je dostat tu firmu příští rok aspoň do 5% růstu. A s tím vlastně ještě potom možná jedna důležitá věc u toho výběru, možná bychom tam zabrousili, ale nám se osvědčilo dát jakoby takzvanou case study, jestli se k tomu teď můžeme to. A case study vlastně potom připravuje na základě zadání ten jako vhodný kandidát nebo vhodný kandidáti. A už třeba v našem případě už tam se vlastně jako definovalo to, co ten novej CEO, potažmo Matúš, vlastně čemu se bude věnovat. Jo, už jako, že vy řeknete, my chceme 5% růstu, ale taky se musí říct, jako jak, kde a proč. Takže
jak taková, kdybyste to měla nějak aspoň naznačit, jak se taková case study vytváří, protože rozumím tomu, že potřebujete pochopit nejenom, že to je jako zajímavý člověk, který by to mohl dělat, ale jestli i na to má a jak na to půjde.
Jasně, jo. Tak case study v podstatě mívá, nebo tak já, jak jsem to zažila, tak mívá jednoduchý zadání. Prostě představte si, že jste CEO spokojenýho psa a řekněte nám vaše další kroky. Zaslechla jsem, že někdy bývají jako složitější zadání, nicméně za mě jako nechat ty lidi vypracovat 3-stránkovou bakalářku nemá smysl. Jednak na to nemývají často čas, protože jsou zaměstnaný. A otázka je, jestli se dovíte něco víc. Takže nám stačilo vlastně jako krátká úvaha. Přesně jako. A vy na tom vlastně poznáte, jak ten člověk o tom uvažuje. Vidíte, jak je schopný si z čísel, který dostal k dispozici, jako dělat nějaký obrázek, jestli ho tam něco napadne, jestli třeba vůbec jako o tom oboru, teď myslím jako pet trh, nepřemýšlí třeba úplně jako zcestně, jo, jestli to. Takže a my jsme třeba měli situaci, kdy Matúš vlastně o e-commerce ví strašně moc, ale nevěděl nic o konkrétně jakoby trhu krmiv a těch zvířecích potřeb. A tam jako bylo zajímavé sledovat, jak některý kandidáti byli, ač věděli stejně jako Matúš, tak byli hrozně jako a uděláme tohle a to bude super. A vy víte po těch letech, že to je prostě hloupost. A ten Matúš měl jako obrovský respekt k tomu, jako bylo vidět, že má respekt k tomu týmu a k nám a je ochotnej a připravený se to naučit, ale nedělal takzvaně jako chytrýho. Jo, to bylo jako jedna z věcí, kde se lišil od toho zbytku, který se snažil nám ukázat, že jsou prostě jako odborníci, který to prostě dotáhnou. Mávnutím kouzelného proutku někam.
Vy říkáte, jeho hlavní výzvou je dostat tu firmu do 5% růstu. Mm-hmm. Tak co se podle vás v té firmě musí změnit, aby to dokázala?
Mm-hmm. Jo. Tam Přesně to, jak jsem říkala, já už jsem neměla tolik energie řešit, nebo neměla jsem tolik energie, kterou jsem viděla, že je potřeba do té firmy jako vložit. To znamená nastartovat některé nové projekty. Já už jsem prostě si představila, že se budu dohadovat tam s nějakým pronajímatelem prodejny a už se mi dělalo špatně. A zrovna třeba tohle je jako věc, na který se teď pracuje. My jsme teď před otevřením prodejny v Brně, což už je jako Matoušův projekt vlastně za 4 měsíce, teď možná nějaký 300-metrová prodejna na superovém místě v Brně. Takže nastartovat ty projekty, mít na ně energii, mít prostě tu odvahu a i schopnosti vůbec to celé jako uřídit a posunout to zase o pár kroků dál.
Což sebou ale nese i riziko, protože ani vám určitě všechno vždycky nevyšlo. Jasně. Tak jak si tu schopnost to riziko nést jako majitel nastavit, když tu firmu řídí někdo jiný, protože ten člověk taky může prodělat peníze, taky mu to nemusí vít.
Jasně, určitě. Tak vždycky jako, nebo jak to říct, krom toho nějakého jako odborného předání nebo projektového, tak probíhá taky nějaký jako legislativní kroky kolem toho. Matuš nebyl hned od začátku jednatel, stal se jim teď asi, tuším, že od 1. května, jo, takže, nebo jak to říct, ten člověk, ten nový CEO, bude mít takový pravomoci rozhodovací, jaký mu jako společníci dáte. Tak, a je to stejný jako C-level management, taky prostě musíte mít nastavený nějaký jako procesy, pravidla, nemůže si tam prostě každej objednat, co chce, aniž by prostě se někomu zodpovídal nebo měl nějaký limity, jo? Takže asi tak, nevím, jestli má cenu říkat konkrétně, jak to máme ve Psovi.
Klidně můžete.
Jo, tak OK, v tuhle chvíli vlastně jsou tam 3 jednatelé. Matuš jako hlavní, který má zodpovědnost za obchodní vedení firmy a potom ještě Josef Janov jako většinový společník a já jsem 3. jednatel. Takže my s Josefem jsme takový jako jednatelé na pozadí a ten Matuš prostě má ten jako to obchodní vedení firmy. Ale ve chvíli, kdy se prostě řeší nějaký větší jako závazky, dlouhodobější, tak samozřejmě potom do toho vstupují i další jednatele.
Tohle už začíná potom být taková ta alchymie v tom, jak si to vlastně s tím novým CEO nastavit, protože vy zase chcete, aby byl nějakým způsobem samostatný, musíte nastavit nějakou hranici, do čeho mu budete mluvit, do čeho mu nebudete mluvit, jak vůbec si s ním nastavíte tu komunikaci, spolupráci a podobně. A z mých zkušeností to má taky každý founder potom úplně jinak. Tak jak to máte vy s Matušem?
Matuš teď v nějakém rozhovoru, myslím, že to bylo pro Čekrač, říkal, že jsem mu první den dala klíče, řekla jsem mu pár věcí a už jsem nepřišla. Ale že jsem byla na telefonu samozřejmě. Takže asi tím bych odpověděla na to. Za mě je dobrý moc do toho tomu člověku nezasahovat. Já jsem Matušovi řekla, tohle je tady rozdělaný, tohle si musíš pohlídat, ale bylo to pár věcí. Ale prostě to, jak Matuš jako bude řídit svůj tým, který v tu chvíli přestal být mým týmem, ale byl najednou jeho týmem, tak za mě prostě je lepší nechat to jako na jeho stylu. Protože ve chvíli, kdy budete říkat a musíš si s každým dát ve čtvrtek prostě kolečko a v pondělí se všema, tak jako to už je za mě jako mimo. Tak by to vypadat nemělo. Takže co nejmíň, ale samozřejmě potom, jako když se podepisuje smlouva někde na 5 let za, nevím, 7 milionů prostě ročně, tak je dobrý, aby tam bylo jako víc lidí a i pro toho jako člověka, který to řídí a je vlastně za to zodpovědný, tak je to podle mě jako komfortnější, protože ten, když vznikne někde problém, tak je problém pro 3 lidi a nejenom jako pro něj.
Jirka Zima z Niceboye mi nedávno například vyprávěl, že se svým CEO, který mu předali Niceboye, tak má 1 jedničku snad 1 měsíčně a že ho to vlastně štve, no. Že by jí měl ještě jako míňkrát radši. Tak jak to máte vy?
Jo, tak my jedna jedničku nemáme, ale máme takový jako společný, říkáme tomu spokobordy, a tam se schází vlastně všichni jednatelé plus marketing obchod. A vlastně my jsme tohle měli už předtím, takže teď akorát jako kromě mě tam je Matouš a já tam jsem do počtu. Takže tam se vlastně probere, co se děje celý měsíc, koukne se na nějaké jako manažerské výsledovky, dají se nějaké věci, se řeknou do příště a nějak se ta firma posměruje, přisměruje a je to.
Jaký tohle to celý pro vás je? Protože na mě působíte tak, že jste to prostě předala a rovnou první den jste mu dala klíče a od té doby jste utekla a občas jdete na nějaký spokobord. Pro spoustu founderů, ale to, že předali to svoje dítě, který fakt jako piplali kolikrát desítky let, tak jako je hodně náročný. Tak jaký je to pro vás?
No, takový, jaký jste to popsal. Není to tak náročný. Mě se strašně ulevilo. Já jsem jako nikdy nedošla do stavu, že bych si řekla, to byla ale chyba, jako vůbec odejít, anebo že bych se jako stresovala, co se tam děje, když tam nejsem. Tak jako, co s tím ale uděláte, to prostě tak je, no.
Věřím, že vám spousta fondů záviděla. Kdy se pozná, že to dopadlo dobře, to předání firmy?
Jo, tak v tuhle chvíli Matouš je tam podle mě asi 4 měsíce. Myslím, že to je jako na velmi dobrý cestě. Jakože se to pozná. No tak ono, jako, co je definitivní, že jo? Jako, jaký bod je ten okamžik? To je těžko říct. No, tak možná, když se povede ten 5% růst, když tady spokopes bude ještě za 10 let, uvidíme, já nevím. No,
no ne, tak třeba někdo by v tu chvíli řekl, no tak se uvidí, jaký budou výsledky za rok 2025. Jo. Jestli budou špatný, tak se to evidentně nepovedlo. Někdo zase další by řekl, hele, to je možná krátká doba. Jak to
je to krátká doba. Je to krátká doba. My ty cíle vlastně jsme nastavovali až pro rok 26. A nebo samozřejmě při splnění v letošním roce, tak jako super, ale ten Matouš tam nastoupil prostě v únoru. A jako udělat prostě nějaké jako změny nebo jako rozjet ty klíčové projekty, které mají pomoct tomu růstu, tak jsou prostě jako měsíce, někdy roky. Máme tam teď 2 projekty, které budou minimálně na 12 měsíců. Je to ještě něco jiného než ty prodejny. A prostě jako nejde to takhle hned. No. Spokojený pes má relativně velkou část českého trhu, takže tam už potom jako nabrat nějaký jako 10% růsty není jako úplně reálný a jednoduchý. A takže dala bych tomu 2-3 roky, pak se uvidí.
Obrovský téma, který se v souvislosti s předáním firmy řeší a vůbec v souvislosti s managementem, je odměňování. Jak se nastavuje odměňování takového člověka?
Mm-hmm. No, to jsme na poměrně jako tenkým ledě. Já bych asi nechtěla úplně moc prozrazovat, jak jsme tohle udělali. Tam nevím, jestli bych nezavrusila moc do podrobností, no, ale tak asi jako...
Aspoň do nějakých nástrojů jít, typu jdeme na to přes ESOPy, nebo předat to jdeme přes nějaký jako KPIčka, nebo přes něco takového?
Jdeme na to přes ty KPIčka.
Takže nic jako nějaký obrovský téma, že jako v posledních letech byly třeba ESOPy v té e-commerce, řešilo se to xkrát.
Já bych fakt nechtěla do tohohle moc úplně okay. Zabíhat. Ještě nějaký jiný jako věci tam jsou, ale myslím si, že to už bychom byli někde, kde by to nemělo kolovat tohle venku.
Tak nechoďme do podrobna, není to potřeba, ale co vás to o tom naučilo obecně? Jak přemýšlet nad odměňováním těch C-level lidí, tak, aby to skutečně fungovalo, aby byli motivovaní, aby to třeba fungovalo i v období krize a zase, aby to nebylo přepálený.
Jo. No, tohle je jako strašně složitý téma, protože přesně jsou období, kdy se daří a někdy ty lidi vlastně na tom nemají ani takovej jako takovou zásluhu, protože prostě ekonomika roste, všechno prostě zalitý slunce, nevím, zkrachuje vám největší konkurent, no to se to potom jako daří, že jo. A teď si ten management třeba namlsáte, dáte jim obrovský odměny a pak přijde krize a teď jako najednou vidíte, že oni se musí snažit mnohem víc a je to prostě čistá nula, ačkoliv do toho dali třikrát víc energie. A co teď? Jako mají něco dostat? Nemají něco dostat? No, to je těžký.
No to je ono, tak jak se to řeší?
Já jsem vždycky byla pro, aby pokud vidím, že ten člověk opravdu do toho dal maximum, a udělal maximum pro to, aby to bylo aspoň na té nule, protože přesně přišla válka na Ukrajině a rozhodně to jako nebyla jednoduchá situace, tak prostě ve chvíli, kdy ty lidi opravdu jako dávají do toho všechno, tak za mě by ty odměny měly dostat. Pokud ta firma samozřejmě není ve ztrátě, ale to nebyl náš případ, takže...
Ještě nějakou zajímavou takže zkušenost vlastně... tam máte?
Možná ještě řeknu, vy ty KPIčka tam samozřejmě jako potřebujete, protože když je tam nedáte, tak ty lidi nevědí, jako kam mají jít a co se od nich čeká. Jo? A jestli se čeká 30% růstu, nebo 5 jako dobrých, nebo jaká má být EBITDA, nebo co vlastně po nich chcete, jo? To je taky důležitý, protože buď můžete maximalizovat zisk, nebo můžete maximalizovat tržby, a nebo to chcete někde jako pojmout jako na prostředku. Takže už jenom proto, aby lidi věděli, co vlastně se čeká, jsou KPIčka dobrý, ale za mě pak je prostě potřeba jako se znalostí toho týmu, jak funguje a co ty lidi do toho dávají, tak ještě jako k tomuhle koukat. No.
Ruku v ruce s tím jde to, jak dlouho v té firmě ty lidi vůbec vydrží. A vy tam tu fluktuaci v tom managementu teda máte opravdu velmi nízkou, protože tam jste říkala ten 10 let, ten 5 let a tak dál. Jak se tohle povedlo? Protože to taky nevídám v mnoha firmách.
Mhm. A to by byla možná otázka na ty kolegy, co se jim jako ve psovi tak líbí, že tam zůstali. No. Zůstali naštěstí teda za klepu do stolu, zůstali naštěstí po tom, co jsem odešla, což je super.
To byla moje další otázka, jak se tím vlastně změní ta firma. No.
Jo. Tak vlastně i podle toho člověka vybíráte, si říkáte, hele, tak na těch pohovorech si říkáte, tak tenhle člověk, kdyby tam přišel, no tak to jako... To bude katastrofa a pak přesně vidíte někoho a říkáte si, jo, ale to je v pohodě, prostě to by mohlo fungovat. Takže to fakt zafungovalo, no. Tomhle jsme se nespletli. A říkám, to byste se musel zeptat kolegů a kolegyň, co tam je tak supravýho. Že...
No nějaký názor na to máte určitě za sebe. Neříkejte, že ne.
Já nevím, no. Tak asi jsem byla docela hodná na ně.
A viděli... Potom to je.
Jo, kam, jako já myslím, že ve psově je jako fajn firmní kultura, že jako já jsem nikdy nebyla úplně, jak nejsem na ten networking, tak jsem nebyla nikdy ani na žádný jako team buildingy a takovýhle jako věci kolem, ale vždycky mi záleželo na tom, aby v té firmě prostě, když přijdete ráno do práce, aby tam člověk nechodil zelený a z toho, jak mu je špatně, jak ho bolí břicho a tak. No. Takže jsme se vždycky snažili, aby tam byla jako relativně pohoda. Samozřejmě se musí pracovat, ale jako zase prostě tam lítal někdo a řval po lidech, tak to se u nás jako nedělo. Hmm.
Dneska odpoledne mám ještě jedno natáčení s člověkem, kterého zatím nechci jmenovat, ale zaměřuje se právě na firemní kultury a pomáhá třeba podnikatelům s budováním kultury v jejich firmách. Na co bych se ho měl zeptat? Co je podle vás jako taková nejtěžší otázka v tom tématu?
Mě teď možná jako, vem to oklikou, vlastně napadlo mě několik firem, kde ty foundři nebo founderky měly absolutně odlišný styl řízení. Prostě, co pak víte, jak prostě jako přilítli do práce, rozdávají úkoly, prostě hurá, hurá, hurá. A tak jako ty firmy fungujou a ty lidi tam třeba nejsou nešťastní nebo prostě to vydrží docela dlouho. Tak vlastně možná bych se zeptala, jestli jako je vůbec nějaký univerzální návod, jak jako se to má dělat a jestli se vůbec jako dá jako naučit na nějakých kurzech jako víc lidi, jo? Jestli to stejně prostě, vy se to naučíte podle mě jako tím, že s tím jako procházíte a děláte chyby a z nich se poučíte, ale vlastně, no, jestli se to dá naučit, no. Jestli vás to jako někdo naučí a vy pak jako přijdete hotové a už to jako umíte a vzpomenete si, že vlastně na tom kurzu říkali, že teď tohle a pak tamhle to.
A vy jste se to někde naučila, nebo až, nebo pouze tou praxí?
Bohužel, nebo bohužel, prostě tou praxí, tak. S těma chybama.
Zeptám se ho, jako uvidíme, co řekne, jak by mě to zajímalo.
Jo, a protože sledí? Znám jako spoustu lidí, kteří třeba chodí na různý jako takovýhle jako workshopy a učí se to a pak to jako zkoušejí v praxi a někde mi přijde, že to není jako autentický, že to nejde úplně z těch lidí, tak jako, že jim to nevěřím. Jo? Tak jestli jak
to vlastně... To je zajímavý pohled, jestli to, co se člověk takhle vezme zvenčí na nějakým kurzu nebo třeba i v jedné firmě, jestli to je to, co je jeho. Jestli tam jako nepropisuje někoho jiného. No?
No.
To je dobrá otázka, zeptám se, děkuju.
To si budu muset poslechnout.
Poslední takový téma, který mě zajímá, tak je obecně spokojený pes. Je to firma, která se za těch 20 let dostala na 650 milionů ročně, povedlo se jí předat, takže je to vlastně success story, je to úspěch, je to super. Může to být velká inspirace pro spoustu dalších firm. Co jsou ty základní pilíře, díky kterým se to povedlo?
Dobrý tým, dobrý lidi. Tady možná řeknu, vy nepotřebujete úplně ty nejlepší lidi na trhu, jako vy nepotřebujete dostat lidi, nevím, někdy prostě v životopisech má někdo Alzu, něco, tak tím nemyslím jako tyhle lidi, ale potřebujete lidi, kteří třeba mají i nějaké jako nedostatky, ale vykompenzují je něčím jako strašně silným. Třeba, nevím, někdo bude skvělej, a teď já nechci jmenovat, aby si to někdo jako zase neto, jo? To je samozřejmě, někdo bude prostě skvělej ve svém oboru a třeba neumí tolik dobře řídit lidi, ale je jako natolik skvělej někde, jako v tom svém, co umí, že prostě mu radši jako některé věci odpuste, že prostě nebude dokonalej v nějaký jako podružný věci, nebo prostě bude super kreativní a neumí třeba tolik jako s číslama, tak jo, co potřebujete, aby takhle málo kdy najdete lidi, kteří jsou prostě úplně jako 100% ve všem, takže postavit si dobrý tým.
Takže nehledat dokonalost, ale hledat to, co je důležitý.
Tak, jo. A i třeba těm lidem odpustit, nebo jak jako kompenzovat tyhle ty věci, protože pak často najdete lidi, kteří jsou úplně geniální v něčem, a to vám strašně pomůže. Takže dobrý tým. No a myslím si, že to asi byl jako můj input a zároveň mýho manžela, který vlastně velmi záhy se do psa přidal, že my jsme se nebáli prostě dělat jako věci, že jsme se nebáli jako nejít tou jednoduchou cestou. Jsme třeba 3x nebo 4x stěhovali sklad jenom proto, aby jsme se dostali na místo, kde jsme jako měli lepší podmínky, byli jsme blíž k těm zákazníkům, jo, a většina lidí vám řekne, pane bože, jako se nestěhovat, jo, nebo prostě nebáli jsme se rozjet vlastní dopravu a nabrat si vlastní řidiče, vlastní auta, protože každý vám řekne, jak si tadyhle pronajmi, že jo, nějakou službu, oni ti to budou vozit. Ale prostě ono to není to samé, no. Takže jako nebát se těch, samozřejmě není dobrý riskovat jako nesmyslně, jo, vždycky si to trošku aspoň spočítat a mít nějakou jako vizi, co ještě je ta firma schopná jako zariskovat, když se to nepovede, to jako, že vás to nepoloží. Ale prostě ta jednoduchá cesta nebývá většinou ta cesta k tomu úspěchu, no. Trošku tam jako hledat něco jiného, než jako dělají všichni a jako nekopírovat, protože když budete kopírovat, tak vždycky budete ta dvojka. To jako hodně lidí dělá, že prostě kouká, co kdo a jak a jako inspirace je asi dobrý, ale zkuste vždycky jako vymyslet nějakou svoji cestu a podívat se na ty věci prostě, že se dá někde udělat ty věci úplně jako jinak, než vlastně si všichni myslí, že jo, najít nějakou cestičku, něco prostě, tak si s tím jako pohrávat, no, co se všechno dá a nedá. A nebát se. Prostě se fakt nebát. Když jdete podnikat, tak se prostě sakra nesmíte bát. To je jako...
Jak jsem říkal, že jsme se potkali nedávno na té konferenci, jak to bylo na Forbesu a mimo jiné se tam zmínila, že úplně nevěříte umělý inteligenci a to může nějak jako výrazně změnit to, jak řídíme firmy, jak podnikáme a podobně. Jsou podnikatelé, kteří by mi řekli přesný opak.
Já vím,
mě zajímá, no, proč vy AI nevěříte?
Ne, já se k tomu jako nemůžu nějak osobnostně zatím jako přiblížit a vím, že jako moje děti už to používají a pomalu moje rodiče, když to asi taky ne, ale jako já mám si nějaký jako problém, jednak si myslím, že prostě AI, jako takhle, super na některé jako automatizované věci, za mě jako super. Tak jak já o té AI přemýšlím, tak prostě mám furt pocit, že to je jako poskládaný znalosti jako lidí a ve chvíli, kdy chcete být jako... mám pocit, že AI nebude schopná vymyslet nic jako novýho, lepšího, jinýho, nebo prostě, že se to tak jako cyklí furt ty znalosti dokola. Ale to je jenom takový můj jako pocit, jak já si představuju ten black box prostě té AI a tohle je pro mě trošku takový, jako že já se s ní prostě neradím. Já se radši jako vygooglím něco, dám si dohromady dvě a dvě dohromady a tak. Ale samozřejmě na nějaký jako... vlastně na tom Forbesu, my jsme tam mluvili o zákaznický péči, že jo? A já jsem říkala, že vlastně když k vám prostě zavolá zákazník jako do e-shopu, tak vlastně ten kontakt té zákaznické linky a toho zákazníka je jako moment, kdy vy jako e-shop můžete zapůsobit. A ve chvíli, kdy tam jako nastrčíte AI, tak já si nejsem jistá, jestli ta AI jako zapůsobí. Jo? Já prostě, když někam budu volat nebo budu psát na nějaký chat a je tam AI, tak můj dojem je, že prostě ten e-shop jako nezajímám, nebo že se jako se mnou netěj ztrácet čas. A nesnáším,
když se vyozve něco takového.
No, jo. A takže prostě, a teď jako přijdete na shop a oni jsou tam fakt lidi, že jo, a jsou tam pejskaři a oni vám poradějí, co prostě jejich jako pesí, nebo vám poradějí prostě to, co vy byste prostě jako za mě
což,
se tam dají
což
jako...
Což se stává konkurenční výhodou obrovskou, že se tam no, dovolám jasně, člověku. Jo.
No jasně, jo. Takže tohle je můj pocit, no. Takže vlastně my bychom všichni chtěli mluvit jako s lidma, ale všichni by chtěli ušetřit a cpou tam tu AI, no. Tak asi tak.
No tak, co bude dál? Pochopil jsem, že yoga. Máte už nějakou další svoji vizi?
Jo. No, přemýšlím nad tím dnes a denně a přiznám se, že je to jako nechci říct, že každý den jinak, ale ještě úplně nevím. Já jsem si slíbila, že si dám tak rok volno. No a myslím si, že jako budu asi chtít jako naskočit zpátky zase trošku do nějakého jako do něčeho, ale je otázka do čeho, no. Vidíme.
Já u většiny founderů moc jako nepochybuju o tom, že zase začnou podnikat, že založí něco nového, protože prostě to jo. Je v jejich DNA, oni to chtějí. No. Ale jak jsem poslouchal vás o té tíze a o tom, jako jak jste se vlastně ráda některých věcí zbavila, tak já vlastně nevím, jestli vy budete chtít zase začít podnikat.
To jste mě tipnul dobře. My vlastně máme teď jako s manželem malou firmičku. Je to jako ořechový sad, je tam tady několik hektarů, takže ořechový sad. Zatím jako, nechci říct, že bojuju s úředníky, ale procházíme si jako různýma schvalovacíma procesema, jak vůbec spole udělat sad a že vůbec vám povolej vysázet ořešáky, protože jsou jako údajně nepůvodní druh, takže tak, ale je to vlastně strašně jako zábavný, že jsme si tu planetu doničili jako extrémně a pak, když chcete někde vysázet strom, tak to trvá jako x měsíců, než vám to někdo povolí. Ale tak já se teď jako mám takovouhle zábavu. Baví mě to i přes ty jako překážky administrativní, které tam jsou, takže to je takový naše jako mini podnikání, nějaký oříšky, ale přesně si říkám, jako jestli se vrhat do něčeho, protože vždycky ta firma už je jakoby nějaká tíha jako na té noze, no. A vy to třeba máte super, vy když to prostě zavřete a na měsíc odjedete, tak můžete, ale ve chvíli, kdy už máte něco, kam chodí zákazníci, klienti, tak je to jako těžký, no. To jako z toho zase chvilku vyskočit. Takže spíš mé úvahy se ubírají třeba v nějakém jako e-commerce asi bych chtěla do e-commerce, nebo minimálně nějaký IT zaměření a třeba jenom nějaký e-commerce manažer, nějaký větší společnosti, něco takového možná, ale říkám, ještě mám jako pár měsíců volna, takže ještě čas přemýšlet.
Já vám budu moc držet palce, děkuju moc za rozhovor a ať se vám daří nejenom ve spokojeném psovi, ale ve všem dalším, co vymyslíte. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Jirko, děkuju nápodobně, ať se daří, mějte se.